Kako odgovarate na pitanje šta ima novo? Da li ste od onih koji samo slegnu ramenima i kažete pamtim i bolje dane? Možda ste od onih koji se tom pitanju iskreno obraduju i jedva čekaju da ispričaju šta ima novo, a možda poput većine ipak samo kažete ma nema ništa. Kad je muzička scena u pitanju, odgovor uvek ima i upravo time šta ima novo na regionalnoj i svetskoj muzičkoj sceni bavit ćemo se u ovoj emisiji utorkom na O radiju. U svakoj ćemo predstavljati po jedan domaći, odnosno jedan regionalni novi album, kao i jedno novo svetsko muzičko izdanje. U prvom delu današnje emisije preslušavamo novi album niškog indie rock benda Plastic Sunday. Njihov treći album, Svetlost u tebi, pojavio se pre nekoliko dana u izdanju kuće Lampshade Media. Album je snimljen u studiju Šamarčina u Vrbasu. Producent je bio Robert Telčer, gitarista Party Breakersa i mnogih drugih domaćih bendova. Najavljen je prošle godine singlom Ljudi oko mene, a upravo ovu pesmu slušamo na početku predstavljanja albuma Svetlost u tebi.
Previše ljudi, umoran sam.
Slušate emisiju Šta ima novo? Bila je ovo pesma Ovaj san koju smo upravo slušali i njom Plastic Sunday otvaraju album Svetlost u tebi o kome pričamo danas. Band su 2008. godine u Nišu osnovali Milan Mitrović koji peva i svira bubnjeve, Aleksandra Stanković na bas gitari i Bratislav Mitrović koji svira gitaru. Plastic Sunday su od starta gajili jak garažni rock zvuk sa uticajima psihodelije i noiza i takvim zvukom odmah su se uklopili u takozvanu novu srpsku scenu koja je tada nastajala, pa je nekako bilo logično da 2010. godine dobiju nagradu za najbolji novi band koji im je dodelio web magazin Popbox koji nažalost više ne postoji. Naredne godine u studiju Digi Media u Beogradu snimili su debi album Razum traži razloge na kome su imali nekoliko uspešnih singlova. Tih godina svirali su i u finalu Zaječarske gitarijade i na demo festu u Banja Luci uz veliki broj grupnih i samostalnih svirki u regionu. Uskoro su krenuli i da pripremaju drugi album, ali o njemu ipak malo kasnije. Slede još dve pesme sa aktuelnog, trećeg albuma o kome danas govorimo, a zovu se Upoznaj sebe i Hodaj nestani. Drugi album benda Plastic Sunday pojavio se 2014. godine, zove se Komunikacija i Digimedia je također stajala iza ovog izdanja. Uspešan singl bila je pesma Ovaj grad, pojavili su se i na regionalnoj kompilaciji Kompot hrvatskog indie portala Potlista i ponovo su imali veliki broj samostalnih i festivalskih nastupa, bili su i u Novom Sadu na Exit festivalu. Najava za treći album, Svetlost u tebi, bilo je učešće benda Plastic Sunday na kompilaciji obrada legendarne niške grupe Dobri Isak i Mi plačemo iza tamnih naočara, na kojoj su učestvovali sa pesmom Filmovi. U međuvremenu Aleksandra Stanković se odselila iz Srbije i na njeno mesto došao je novi basista Nikola Milošević i u toj postavi Plastic Sunday su letos u studiju Šamarčina snimili novi album Svetlost u tebi, o kome danas pričamo i slušamo ga. On se 8. novembra pojavio u izdanju Lamp Shade Media, a još nekoliko dana, tačnije do 18. novembra, možete ga besplatno preuzeti ili preslušati sa Bandcamp stranice benda. Nakon toga moći ćete da ga preuzmete jedino uz minimalnu nadoknadu. I na kraju ovog preslušavanja trećeg izdanja Energičnih nišlija slušamo još dve pesme, to su Prolaze oblaci i Biti tu. slušate O radio, ovo je emisija Šta ima novo u kojoj preslušavamo nova izdanja sa regionalne i svetske muzičke scene. U drugom delu emisije slušamo novi album devojke po imenu Annie Clark, mnogo poznatijoj po svom umetničkom imenu St. Vincent. Njen peti studijski album Mass Seduction izašao je polovinom oktobra i uleteo pravo na 6. mesto top liste najboljih albuma u Velikoj Britaniji i na 10. mesto Billboardove liste 200 najboljih albuma, što je bio njen prvi top 10 album u Sjedinjenim Američkim Državama. U narednih pola sata slušat ćemo nekoliko pesama sa ovog izdanja, na početku New York, to je prvi singl kojim je album najavljen još u junu.
New York is in New York without you, love. So far in a few blocks to be so low. And if I call you from First Avenue, we're the only motherfucker in the city who can handle me. New love wasn't true love, back to you, love. So much for a home run with some blue bloods. If I last drawn you on Eighth Avenue, you're the only motherfucker in the city who can stand me. Without you, love. Too few of our old crew left on Astor. So if I trade out for some Hollywood, well, you're the only motherfucker in the city who would. Only motherfucker in the city who would. Only motherfucker in the city who forgive me. I have lost a hero, I have lost a friend, but for you, darling, I'd do it all again. I have lost a hero, I have lost a friend, but for you, darling, I'd do it.
Turns me on. I can't. action.
Ovo je bila Mass Seduction, naslovna pesma petog studijskog albuma za St. Vincent koji danas preslušavamo. Annie Clark je producirala album u saradnji sa Jackom Antonoffom na pesmi Pills. Produkcijom se pozabavio i John Congleton, a na naslovnoj i Lars Talfors. Album je ona opisala kao kolekciju snimaka, beleški, melodija, poruka koje je sakupljala putujući po svetu prethodnih nekoliko godina. Kaže da su pesme na albumu Mass Action pisane u prvom licu i da se bavi temama kao što su moć, seks, droge, tuga, poremećeni odnosi i smrt. Ne možete baš sve da proverite, ali ako želite da znate kakav je moj život, poslušajte ovaj album, kaže St. Vincent povodom njegovog izlaska. Do sada objavljene recenzije su jako povoljne i ističu da je Mass Seduction sjajan naslednik njenog prethodnog albuma, naslovljenog jednostavno St. Vincent, koji je osvojio brojna priznanja, uključujući i Grammy za najbolji alternativni album. Slušamo Hang On Me, pesmu koja otvara album Mass Seduction.
I gave you Jim Carroll, intended it as a cautionary tale. You said you saw yourself inside there, dark-headed like a how-to manual. Remember one summer we walked in Times Square, I showed you the zombies with 100-inch stares. You took a pic, set your hotel on fire. We took the blame, took the bags to the train. Happy birthday, Johnny, wherever you are. Happy birthday, Johnny, wherever you are. Last time you called, it was on New Year's Eve. You asked me for dough to get something to eat. since we last spoke. You live on the street, yeah, I wouldn't believe all the shit that you've seen. Happy New Year, Johnny. Is it 23? Happy New Year, Johnny. Are the lights on the trees? Let me think, and you yelled through your teeth, accused me of acting like all royalty, always for show, no true charity. You saw me on magazines and TV, but they only knew the real version of me. Only you know the secrets, the swamp and the fear. What happened to blood? How could you do this to me? Of course I blame me. When you get free, Johnny, I hope you find peace.
Happy Birthday Johnny bila je pesma koju smo upravo slušali sa novog albuma američke umetnice Annie Clark, poznatije kao St. Vincent. Annie je multi-instrumentalistkinja, rođena je u Oklahoma 82. godine, studirala je na Berkeleyu 3 godine pre nego što je započela muzičku karijeru u bendu The Polyphonic Spree. Svirala je u tour bendu sa Jan Stevensa pre nego što je 2006. godine odlučila da nastavi samostalno. Debut album Marry Me objavila je godinu dana kasnije, usledili su Actor 2009. Strange Mercy 2011. i već pominjani St. Vincent 2014. godine, koji se smatra njenim najuspešnijim izdanjem u karijeri. Guardian, NME, pored ostalih, proglasili su ga za album godine, dok se na listi magazina Times 2015. našao na drugom mestu najboljih albuma. Osvojila je i Grammy za najbolji alternativni album, posle 20 godina bila je prva solo izvođačica kojoj je pripalo priznanje u toj kategoriji. Sarađivala je sa Davidom Byrneom 2012. godine na projektu Love This Giant, a pevala je i prateće vokale za Swans na njihovom albumu To Be Kind iz 2014. godine. Tokom 10 godina samostalne karijere uspela je da stvori svoj prepoznatljiv muzički izraz, uspešno kombinujući uticaje elektropopa, eksperimentalne muzike i džeza. Slušamo još dve pesme sa albuma Method Action, Savior i Fear the Future.
Me up in a nurse's outfit. It rides and sticks to my thighs and my hips. You put me in a teacher's little denim skirt. Ruler and desk so I can make it hurt. But I keep you on your best behavior. Honey, I can't be your savior. Love you to the grave and farther. Honey, I am not your martyr. You dress me in a nun's black habit. Hail Mary Christ, cause you know I'll grab it. Hand me your badge and a little like I'm supposed to book you on a hit and run. Adore you to the grave and father. Honey, I can't be your martyr. Maybe it's just human nature, but honey, I can't be your savior. But then you said, please. Please.
dress me in leather. That's a little better, but that's still not it. None of this shit fits. But I keep you on your best behavior, honey. I can't be your savior. Love you to the grave and father, honey. I am not your mother. But then you say, please.
The Future zvala se pesma koju smo upravo čuli, a tako se zove turneja koja je počela krajem oktobra i kojom St. Vincent promoviše aktuelni peti album Mass Seduction. Ovaj album smo slušali u prethodnih pola sata u prvom izdanju emisije Šta ima novo. Prethodno smo preslušavali i treće studijsko izdanje niškog benda Plastic Sunday. Sljedećeg utorka očekuju nas dva nova albuma, a na kraju još malo St. Vincent, Slow Disco i Smoking Section.
I sway in place to a slow disco and a class for the saints and a bow for the bold. Am I thinking what I
Sit in the smoking section, hoping one rogue spark will land in my direction. And when you stomp me out, I scream and I'll shout, let it happen, let it happen, let it happen. And sometimes I feel like an inland ocean, big to be a lake, too small to be an attraction. And when you wander in and start to flail a bit, I let it happen, let it happen, let it happen. Sometimes I stand with a pistol in hand, I fire at the grass just to scare you right back. And when you won't run, I'm